Elliheimilinu Grund 1. september 1969 Aðalbjörg Ögmundsdóttir Skriðdal segir frá. Hvenær ertu fædd, Aðalbjörg?
1. október 1904.
Og hvar í Skriðdalnum?
Ég er nú fædd á Skjórastöð skammt frá Hallormsstað.
Já. Og
og ólst þar upp til 8 ára aldur. Og móðir mín, hún var fædd á Hallormsstað og upp að Ali.
En hvers svona var Ögmundur?
Ögmundur Ketilsson.
En móður þín, hvað er tún?
Sigurborg Þorlaksdóttir.
Og þú ert alinn upp þarna í Skriðdalnum,
eitthvað? Já, svo vorum við þarna yngað og þangvætt. En svo fluttistum við erum til í Skriðdal og erum lengst búin að vera þar.
Já, hvað varst, þú fluttist yngað suður 1950, var það ekki?
Jú, 1950. Þá var ég heilsulaus og var það að fara á spítala.
Já.
Síðan hef ég verið hingað og þangað á góðum hælum, samt.
Já, og þú sagðist aldrei hafi getað farið í skóla vegna þess að...
Nei, fyrir heilsulaus, hún var léleg heilsa. Og ekki unnið erfiðis vinnu þegar heilsa var einhvern veginn svo leið.